Většinu rukopisu jsem četl s velkým obdivem. Autorce bych doporučil vyškrtat pár zbytečně honosných výrazů, ale kromě těchto drobností se jí nedá nic vytknout. Nepochybně jde o nejchytřejší ženskou autorku v současné Anglii, nejoriginálnější v myšlenkách i výrazu. A navíc působí, že je i laskavá, což má také své kouzlo.
To o Elizabeth Rigby napsal John Gibson Lockhart v dopisu svému nakladateli Johnu Mariovi, jemuž doporučoval její knihu.
Elizabeth Rigby se proslavila jako spisovatelka, ale i ilustrátorka, literární redaktorka, kritička, propagátorka fotografického umění a cestovatelka. Svůj literární i výtvarný talent, nesmírnou zvědavost a nemalou odvahu zúročila ve své nejznámější knize, cestopisu, který nese poetický název A Residence of the Shores of the Baltic. Jak bychom to asi nejlépe přeložili? Pobyt na pobřeží Baltu. Z jakých poměrů pocházela a jak se k cestování dostala?
Na to jsem se zeptala historičky Marie Michlové.
Elizabeth se narodila na samém začátku 19. století do středoslavské poměrně významné rodiny. Její tatínek Edward byl významný porodník a starosta Northwiche, ale zemřel, když Elizabeth bylo 12 let, takže situace rodiny se výrazně zhoršila. A maminka Elizabeth Ann Palgrave se rozhodla, že vezme děti do zahraničí, kde životní náklady byly nižší, což umožnilo nejenom synu Edwardovi studovat v Heidelbergu, ale i Elizabeth se rozhodla, že v budoucím Německu bude studovat. Jako žena samozřejmě nebyla přijata do oficiálního studia na univerzitě, ale navštěvovala mnohé univerzitní kurzy, měla i soukromé hodiny od různých profesorů a cestovala za studiem, takže to cestování hrálo poměrně významnou roli a poskytovalo jí to mimořádné vzdělání. Učila se také cizí jazyky, takže to jí také umožnilo potom cestovat.
Ona tedy v té době už mluvila plynně francouzsky a německy. Přihlásila se do kurzu literatury, dějin umění a kresby. Zatímco tedy ona a její bratr Edward studovali, jejich sestry se ale provdaly a dvě z nich si vzaly Němce. Tak jak se stalo, že Elizabeth cestovala za svou sestrou právě do Ruska?
Její sestra Marie Justýna se provdala za německého barona a předstěhovala se do území, které dneska je estonském. Tehdy bylo součástí carského Ruska, ale výše postavení lidé mluvili převážně německy. A Elizabeth nebyla vdaná, ale nemusela ani pracovat, jako její bratr Edward, který musel finančně zabezpečit rodinu. Maminka už byla starší, takže Elizabeth jako zvědavá, vzdělaná a odvážná žena se vydala do Pobaltí, aby tam navštívila svoji sestru a celkově zjistila, jaká ta země je. Tady je třeba říct, že žena osamělá cestovatelka je nezvyklá situace na začátku 19. století, ale zejména ten region je něco, co je pozoruhodné, protože do Pobaltí, obecně do carského Ruska, se turisté nehrnuli a mnozí, kteří tam museli jet, tak se tam báli. Elizabeth se tedy vydala na vlastní pěst a o těch svých cestách si psala zápisky. Její cesta začala v roce 1838 a plula lodí přes Dánsko do Petrohradu, tedy do tehdejšího i dnešního Ruska. Tato cesta byla velice strastiplná, jak to později popsala.
Bouře zuřila s divokostí, jakou jsem dosud nepoznala. Vítr kvílel jako zbor démonů, bičoval moře do běsnící pěny bílé a šedé. Loď sténala pod nárazy vln, nejprve se zvedala do závratných výšek, aby se v zápětí propadla do propasti další. Paluba byla kluská od mořské tříště, lana praskala pod napětím jako švih biče. Drželi jsme se čehokoliv, co bylo po ruce, ruce skřehlé zimou, tváře spálené větrem prosyceným solí. Tma byla téměř úplná, až na občasné záblesky blesků, které na krátký, děsivý okamžik osvětlovaly divokou, chaotickou scénu. Každé zaskřípění trámů, každý záklon lodi jakoby předznamenával zkázu a přece uprostřed té bouře bylo cosi podivně vzrušujícího. Pocit, že jsme vydáni na pospas živlům, že stojíme tváří v tvář přírodě v její nejdivočejší, nejnespoutanější podobě.
Tehdejší ruské hlavní město ji podle všeho ohromilo a také mu věnovala největší část svého textu. Naopak ty ilustrace utištěné v její knize vyobrazují převážně Estonsko. Tak co tam všechno viděla, jak tam fungovalo?
Co se týče měst, ta jí připadala velice honosná, až možná přezdobená, zatímco venkov byl v kontrastu s tím velice chudý, velice prostý. Takže to, co celkově charakterizuje její dojmy, to jsou ty výrazné kontrasty mezi bohatou šlechtou a potom chudými lidmi, kteří měli nulový kulturní kapitál. Neexistovala tam prakticky žádná střední vrstva, tak jak to znala z Británie. Ona i sama pocházela z tohoto prostředí. V Petrohradě se Elizabeth věnovala společenskému životu, seznamovala se s místními, prohlížela si tam památky, navštěvovala galerie, cestovala po městě, po okolí, cestovala tedy kočárem, ale brzy přišla zima, takže musela přesedlat na saně. A to byla velká změna, protože v Anglii, byť klima bylo drsnější než dnes, tak takovéto zimy nezažila, takže zima v jejím cestopise hraje obrovskou roli.
Právě když jsem svižně nasedala do saní, ucítila jsem, jak mě něžná hostitelka zatáhla zpátky. Pod vrstvami vlny a kožešin mého svrchního oděvu totiž zahlédla naprosto nevhodný saténový střevíc a hedvábnou punčochu. Byla jsem bleskově odvedena zpět do vyhřáté haly, kde, dřív než jsem vůbec pochopila, co se děje, se mých nohou ujaly dvě statné, usměvavé estonské služky. Jedna mi natahovala červenou vlněnou ponožku, druhá kožešinovou botu. A v tom spěchu, i když si uvědomili, že boty dali obráceně, už situaci ani nenapravili.
V Estonsku potom Elizabeth nezůstávala jen v sestřině domě, ale také aktivně cestovala, popsala i další města, jejich historii a okolní přírodu a co místní lidé.
Elizabeth se snažila komunikovat se všemi společenskými vrstvami, což jí zase odlišuje od ostatních cestovatelů, protože většina z cestovatelů se držela vlastní sociální vrstvy. Tady ani neměla na výběr, protože střední vrstva chyběla, takže se snažila navázat kontakt i se šlechtici, kam tedy patřila i její sestra, ale také s rolnictvem. Rolníci mluvili estonsky, estonsky se bohužel nenaučila, ale někteří příslušníci pracujících vrstev mluvili rusky, takže se snažila naučit rusky, protože tvrdila, že...
Nejlepším suvenýrem, který si cestovatel může z cizí země odvést, cennějším než deník či skicář, je znalost tamnějšího jazyka. Propojení mezi zvuky a pohyby, idiomy a vnitřními impulzy určitého národa je totiž natolik těsné a převaha vášnivého, hlubokého, tvárného či energického projevu, jímž se jazyk vyznačuje, je v tak zjevné shodě s tím, co se projevuje v charakteru onoho národa, že jakýkoliv pokus rozklíčovat jedno bez pomoci druhého by vedl buď k jalovým, anebo chybným výsledkům.
Právě znalost ruštiny jí pomohla pochopit, že mezi těmi jednotlivými národy, které žily v carském Rusku, panuje jistá nevraživost, zejména vůči Němcům, do určité míry i vůči Rusům. Jedna z prvních vět, které se naučila od své ruské služebné, bylo Jani Němka, já Angličanka, tedy nejsem Němka, jsem Angličanka.
Saša, jež byla zpočátku tak nadšená mým pokrokem, že v píše svého srdce nevěděla, co víc obdivovat, zda svého žáka anebo sebe samu, nyní upadá do skleslosti. Saša totiž pečlivě střeží jakéhokoliv vetřelce, jenž by se mohl tajně vetřít do mé mluvy, a zakládá si stejně tak na uhlazenosti svých myšlenek jako na správnosti svého jazyka. Ne zřídka, kdy vede toto zaujetí ke komickým sporům, neboť v hrdosti na ruštinu, vrozené právo, jež zde v naší domácnosti prostých Estonců uplatňuje bez odporu, začíná na svůj mateřský jazyk pohlížet téměř jako na osobní zásluhu. Bere si proto právo kárat mě jak za správnou výslovnost francouzských či německých výrazů zdomácnělých v ruštině, tak za správné užívání jejich původních ruských slov. Ruština sama totiž jasně dosvědčuje, že národ dlouho zaostával v závodě o evropskou civilizaci. Jeho vědecká terminologie je francouzská, technická německá a námořní anglická.